Vreau să vă salut în seara aceasta cu câteva versete. Nu că nu vom continua să ne îndemnăm din ceea ce s-a citit deja, dar vreau să aduc un salut bisericii, câteva versete din Biblie, din Cartea Apocalipsei, capitolul 1, versetul 12, începe și spune cuvântul lui Dumnezeu următoarele. M-am întors să văd glasul care vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarelui că strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile împărăției și ale locuinței morților. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, acesta este Dumnezeul nostru, acesta este Hristosul pe care noi în zilele acestea îl prăsnuim ca și Hristosul cel viu, ca și Hristosul care a înviat. Noi nu mai prăznuim un Hristos pe o cruce, dar El a fost cândva pe o cruce, o cruce a blestemului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi prăznuim în vremea aceasta pe un Iisus Hristos înălțat, pe un Iisus Hristos care stă în tronul, pe tronul lui Dumnezeu de slavă. Un Iisus Hristos care are toată puterea în cer și pe pământ și un Iisus Hristos care la momentul potrivit și hotărât de Dumnezeu ne-a demonstrat nouă neamului omenesc această putere cu da și amin. Ne-a demonstrat că are puterea să-și dea viața și are puterea să-și ia viața înapoi. A spus despre lucrul acesta înainte să moară și a dovedit-o apoi, câteva zile mai târziu, după ce a înviat. Pentru că Fiul omului, spunea el, are puterea să-și dea viața și are puterea să-și ia înapoi. Pentru că El nu este altceva decât viața, slăvit să fie numele Lui. Am stat înaintea Domnului în zilele acestea și, frați și surori, cu tot respectul și cu toată chemarea în slujirea Domnului, am fost umilit de Domnul. Nu știu cum v-a simțit dumneavoastră în zilele acestea de prasnic, dacă ați avut și vreme printre toate celelalte lucruri care au trebuit aranjate și puse și ordonate cu ocazia acestor sărbători, dacă ați avut și vreme ca să vă luați un timp, să stați personal în camera dumneavoastră, în casa dumneavoastră, în grădina dumneavoastră, undeva, în locul dumneavoastră de veghe, cum îl numește Biblia, să vorbiți cu Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu am avut câteva momente de sărbătoarea aceasta libere, în sfârșit, slăvit să fie Domnul. Și am putut să stau de vorbă cu El. Și au fost 2 versete prin care Dumnezeu atât de mult m-a atins cu aceste sărbători, cu acest prasnic. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 19 până la versetul 20. Dar putem să citim 18, să prindem și contextul. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătiți odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Și primul verset prin care mi-a vorbit Dumnezeu a fost acesta. Gusti, tu vezi ce Dumnezeu mare ai. Frați și surori, Iisus Hristos al nostru era crucificat. Seara, își dăduse Duhul și spunea: Tată, în mâinile tale mi-încredințez Duhul. Și vine cuvântul lui Dumnezeu în Petru și ne spune că așa mort cum era, în Duhul, tot n-a avut odihnă, tot n-a avut liniște, ci s-a dus să vestească Evanghelia celor prinși în închisoare. Vă dați seama cu ce Iisus Hristos avem noi a face? Neobosit în dorința Lui de a mântui pe toți, neobosit în dorința Lui de a scăpa pe toți, neobosit în dorința Lui de a-i chema la viață pe toți. Spune Petru, prin descoperire divină aici, era omorât, dar în Duhul s-a dus să-i libereze sufletele prinse din închisoare, de pe vremea aceea lui Noe, s-a dus să propovăduiască la toți, că le-a nu s-a propovăduit. Atât de mult ne iubește Iisus Hristos, atât de mult te iubește Hristosul răstignit, nici mort nu și-a luat liber. Și mort a mers să evangelizeze, și mort a mers să propovăduiască. De ce? O, ce imensă iubire! O, ce Dumnezeu mare avem! Iar apoi următorul verset, Deuteronom 28, 47, spune așa: Pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă. Și urmează versetul 27. Tot belșugul ți se va duce și o să înveți să slujești în lipsă, o să înveți să slujești în foamete. Și în momentul în care Dumnezeu mi-a pus în față versetul acesta, am căzut, oameni buni, înaintea Lui și am zis: Doamne, ce nemernic sunt, ce nenorocit sunt. Pentru că versetul acesta așa de mult potrivește, Doamne, cu starea noastră în care suntem astăzi. Suntem într-o țară binecuvântată de Dumnezeu. Și cel mai amărât are bani pentru o pâine, și cel ce nu are niciun loc de muncă. Țara aceasta e poartă de grijă și este ajutor social și noi știm lucrurile acestea. De multe ori le învățăm printre primele lucruri. Nu știm limba țării, dar știm ajutoarele țării. Trăim într-o țară în care nu se moare de foame, în care țara poartă de grijă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și mi-a spus mie în primul rând și acum l-aduc bisericii: în mijlocul belșugului tău, omule, nu spune Dumnezeu că nu mi-ai slujit, nu spune Dumnezeu că nu mi-ai mers la biserică, nu spune Dumnezeu că n-ai fost în cor sau în fanfară sau n-ai cântat sau n-ai ascultat sau nu te-ai rugat, ci spune: în mijlocul belșugului nu mi-ai slujit cu bucurie. Mi-ai slujit de mântuială, mi-ai slujit din obicei, mi-ai slujit că trebuie să-ți faci slujba, că-ți vine rândul la slujbă, că-ți vine rândul la predică, ți-ai pregătit predica cu 5 minute înainte de slujbă, ți-ai pregătit slujirea, seara și toată săptămâna ai alergat după bunurile pământului acestuia, mi-ai slujit, dar nu mi-ai slujit cu bucurie. Frați și surori, aceste două versete puse unul lângă celălalt arată diferența, prăpastia cea mare între ceea ce este Dumnezeul nostru și ceea ce suntem noi. Nimic mai mult decât niște păcătoși netrepnici. Obosim repede, chiar dacă alergăm puțin. Ne dăm bătuți din orice bătălie spirituală repede. Renunțăm ușor la post. Renunțăm ușor la Biblie, de orice lucru ne apucăm și Biblia o lăsăm ultima. Orice suntem în stare să facem, să zugrăvim casa de sărbători, să întoarcem toate pe dos, dar o oră de rugăciune în plus, nici de cum. Dar un verset de citit din Biblie în plus, nu mai putem, obosim. Și vine primul verset și spune: Hristosul era mort și cu toate că era mort, a hotărât să meargă mai departe să evangelizeze duhurile prinse în închisoare. Iar tu care ești în seara aceasta aici, într-o țară în care curge laptele și miere și este belșug, slujești lui Dumnezeu. Dar cum slujești, te întreabă Dumnezeu? Cu bucurie și cu dragă inimă? Ce înseamnă cu dragă inimă? Cu pasiune, cu ardere, să te stingi ca o lumânare când slujești, când te rogi să miște banca lângă tine, când te rogi să-și siroiască lacrimile din ochi, chiar pe vremea lui Ieremia, pentru o lume păcătoasă. Citeam vineri, inspirat de unul din prietenii mei, în ziarul Standard, s-a făcut un sondaj. Câți oameni mai cred în Dumnezeu? Și știți cât mai cred după sondajul lor? 1 din 4, 2 din 8, adică 25%.
Adică un sfert din populația țării acesteia în care noi locuim mai crede că există un Dumnezeu. Nu știm ce fel de credință au. Nu știu dacă în seara asta sunt aici la biserică sau în altă biserică, toți ăștia 25%. Dar măcar 25% mai spun că încă mai cred în Dumnezeu. Și unde sunt ceilalți 75%? Nu cred. În Dumnezeu nu cred în nimic. Într-o astfel de lume trăim, într-o astfel de țară trăim. Iar în mijlocul acestei lumi și în mijlocul acestei țări în care trăim, în seara aceasta tu ești aici în locul unde este vestit cuvântul lui Dumnezeu. Tu faci parte în seara aceasta din cei 25%. Numai prin sondajul acesta, dacă ai stat să meditezi, deși eu tendem să meditez mai departe la tot ceea ce Dumnezeu îți va vorbi în seara aceasta, numai dacă sondajul ăsta că te gândești, îți dai seama ce privilegiu mare ai. Tu faci parte din sfertul care crede în Dumnezeu. Tu faci parte din sfertul care are o nădejde că într-o zi va fi împreună cu Dumnezeu. E un mare har și nu poți să stai în seara aceasta și să nu spui slăvit să fie Domnul. Să spui să glorificat să fie Dumnezeul nostru. Pentru că faci parte din cei 25%. Dar mai mult decât atâta, că faci parte din acel sfert, în această seară tu ești la închinare. Eu nu știu dacă toți cei 25% în seara aceasta se închină. Că ar fi un număr frumos. Pentru cei ce știu un pic de matematică, calculați milioanele din țara aceasta și 25%. Și dacă am fi toți ăștia 25% măcar, la închinare, la post, la rugăciune, la răspândirea cuvântului și la o viață trăită pentru Hristos, am fi o lumină puternică în țara aceasta. Dar tare mă tem că mulți, așa cum noi din cât suntem de toți, știm bine că nu suntem toți în seara aceasta la închinare. Cu alte cuvinte, nu vreau să vă cert în seara aceasta, ci tot pe dumneavoastră care sunteți aici să vă apreciez. Chiar dacă cei 25% nu sunt toți la închinare, tu în seara aceasta ești la închinare. Tu în seara aceasta ești în prezența lui Dumnezeu. Tu în seara aceasta ești în prezența Evangheliei lui Iisus Hristos. Omule bun care ești în seara aceasta aici, este un mare har să se întâmple în dreptul tău lucrul acesta. Este un mare privilegiu ca în seara aceasta Dumnezeul cerului să aibă inima ta deschisă și să-ți vorbească. Când după masa aceasta să auzi cuvintele vieții. Nu știu dacă ești între cei 25%, poate că ești în seara aceasta între cei 75%, care sunt majoritate. Vreau să spun în seara aceasta că tu ai șansa să treci de cealaltă parte a baricadei. Și vreau să spun că nu tot ceea ce se vorbește și nu tot ceea ce se scrie și nu tot ceea ce vestește mass media este demn de crezare. Voi știți și noi știm, și cei ce iubesc pe Hristos știu și cei ce nu iubesc pe Hristos știu, mai ales cei care sunt puțin învățați, că prin mass media informezi și dezinformezi. O mare problemă a internetului și o mare problemă a mass mediei de astăzi libere este că există acces la informație fără ca informația să fie cenzurată de cineva. Era o vreme când la informație se ajungea cenzurat. Era o vreme, pe vremea părinților mei, când erau ei copii, îmi spunea tata că la ei în sat, dacă vreiai să auzi ceva despre Dumnezeu, dacă există Dumnezeu sau dacă nu există Dumnezeu, te duceai la preot și nu vorbea despre Dumnezeu toți derbedeii și nu vorbea despre Dumnezeu toți nenorociții și toți păcătoșii, ci despre Dumnezeu îți vorbea preotul și dacă vreai să știi ceva despre viața veșnică, te duceai la biserică și îți vorbea preotul care era în măsură să-ți vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu. Tot pe vremea lui tata îmi spunea tata că dacă avea o problemă în trupul tău și te durea ceva și aveai un junghi în spate, era în sat un doctor sau dacă nu era, te duceai în satul vecin. Dar nu mergeai nici în dreapta, nici în stânga pe internet să cauți tot felul de antidoturi la problemele ce le ai, ci te duceai la doctor. Iar când aveai o problemă medicală, te duceai la omul care putea să rezolve problema ta medicală. Nu era unul care își bătea joc de tine, era doctor și ceea ce el îți prescria, tu trebuia să-i ai și dacă luai tratamentul, te vindecai. Dacă aveai o problemă la un moment dat și îți dădeai seama că nu ești înțelept, că îți lipsește înțelepciunea și că ești cam prostovan, te înscriai și te duceai la școală. Iar la școală era un învățător în sat care venea și te învăța. Și ceea ce te învăța, el era cenzurat prin însăși viața lui, că era un om învățător de carieră. Și ceea ce el preda era deja ceva cercetat, era deja ceva cunoscut și apoi preda mai departe cenzurat. Ei, astăzi trăim o vreme când oricine e doctor pe internet, că oricine poate să scrie dr înainte și apoi să scrie orice. Trăim o vreme în care oricine poate să interpreteze Scriptura pe internet, să spună că Hristosul a fost căsătorit, să spună că Hristosul s-a măritat, să spună că Hristosul a avut-o pe Maria de nevastă. Și noi, oamenii din ziua de astăzi, citind informație necenzurată, noi credem toate prostiile, toate minunile, toate măgările care se scriu. Oameni buni, era o vreme când informația era cenzurată. Eu nu am problemă cu internetul, am problemă că nu este informația corectă. Era o vreme când informația era pusă de cel ce era capabil să pună acolo informația respectivă. Vremea aceasta s-a dus. Oricine poate să ducă în eroare pe oricine. De aceea trăim astăzi o vreme în care 25% încă mai credem, dar 75% nu mai credem. Că informația eronată ne-a pus pe toți pe faliment. Și acum mă întorc înapoi la noi cei 25%. Știți ce face informația eronată cu noi cei 25%? Ne obosește. Pe noi ne obosește. Ne ia pasiunea, ne ia dăruirea și începem să spunem, dar nu are niciun rost. Dar nu se mai merită. Dar oricum, uite cât de puțin vin la biserică. Dar oricum nu se leagă cuvântul lui Dumnezeu de sufletul lor. Dar oricum, ies cu lumea și cu lucrurile acestea și cuvântul lui Dumnezeu nu lucrează. Iisus Hristos era crucificat. Iisus Hristos era mort. Și Iisus Hristos se duce în Duhul să vestească celor morți de zeci, de sute, de mii de ani. Pentru că în Iisus Hristos întotdeauna mai este o șansă. Vreau în seara aceasta, dacă nu vom învăța mari sau multe lucruri, măcar lucrul acesta să ne-l punem și să ne-l fixăm tare în minte. În Iisus Hristos încă mai este o șansă. Și dacă ești în seara aceasta aici și crezi că nu mai este nicio șansă pentru viața ta, pentru familia ta, pentru sufletul tău, vine cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și spune, prin învierea lui Iisus Hristos, în dreptul tău mai este încă o șansă să ai viață, să ai putere, să fii biruitor, să învingi păcatul. Cum? Printr-o viață trăită plenar în voia și în ascultarea lui Iisus Hristos. Încă se mai poate. Mă întorc înapoi la cuvântul citit și în Cartea Corintenilor, capitolul 15, începe cuvântul Domnului și spune așa. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Astfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, căci Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Cuvântul lui Dumnezeu vine aici, în capitolul 15, și în momentul în care aduce aminte apostolul despre Iisus Hristos, nu obosește apostolul să continue sau să încheie fiecare aluzie la Iisus Hristos cu acel cuvânt după Scripturi. Oameni buni, toată învățătura aceasta și toată sărbătoarea aceasta a Paștelui, toată bucuria și frumusețea aceasta a învierii lui Iisus Hristos are pentru noi semnificație, are pentru noi eficiență, devine pentru noi un lucru cu rost doar în momentul în care înțelegem că această înviere a lui Iisus Hristos trebuie să ne o aplicăm vieții noastre în fiecare zi. Până în momentul în care nu înțelegem, așa cum repetat amintește scrisorile lui Apostolul Pavel, dacă ați înviat împreună cu Iisus Hristos, ați și murit împreună cu Iisus Hristos. Dacă ați murit împreună cu Iisus Hristos, ați și înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. Cu alte cuvinte, toată istoria frumoasă a învierii, a Hristosului care s-a dăruit, a Hristosului care a murit și care a suferit pentru noi, tot blestemul păcatului, devine pentru noi cu adevărat o realitate, devine pentru noi cu adevărat un lucru de care să ne putem bucura în momentul în care aplicăm în viața noastră tot ceea ce este învățătura Evangheliei despre Iisus Hristos. Și ce înseamnă să aplicăm? Înseamnă să înțelegem că dacă vrem să fim vii împreună cu Iisus Hristos, prima dată trebuie să fim morți împreună cu Iisus Hristos. O, atât de mulți oameni vor să fie vii împreună cu Iisus Hristos, dar niciunul dintre noi nu vrea să moară. Toți fugim de moarte, toți fugim de suferință, toți fugim de ocară, toți fugim să ni se arete cu degetul, toți fugim, am înțeles că sunt unii care le frică să trimite bilete și când sunt bolnavi. Bă, frate, să mă fac eu de râs că m-am îmbolnăvit. Omule, păi și mașini nu sunt numai mașini bolnave sau mașini care urmează să fie bolnave. Așa și cu trupul ăsta. Sănătoși nu suntem, numai care urmează să fim bolnavi. Că la toți ne vine odată, ba o răceală cel puțin, ba un ghiont aici în spate, ba o durere de cap. Cu Cu toții suferim, mai pe rând, nu chiar deodată. Ei, problema noastră este că începe să ne fie frică de suferință. Începe să ne fie frică să recunoaștem că avem slăbiciuni. În seara aceasta vă aduc înainte un om pe care Apostolul Pavel îl amintește aici în câteva versete și întotdeauna când închide discuția despre el spune după Scripturi. Omul acesta este Iisus Hristos, cel mai minunat om care a trăit vreodată pe pământ. Criticii lui n-au putut să spună nimic rău despre el. Vă îndemn la un exercițiu de minte acum. Aduceți-vă în minte toți oamenii, prietenii pe care îi cunoașteți și încercați, după ce enumerați toate lucrurile bune pe care le știți despre ei, să găsiți cel puțin unul rău. Să vedeți ce repede vă vine în minte cel puțin unul rău. Pe toți oamenii pe care îi cunoaștem, pe toate rudele pe care le avem, pe toți oamenii cu care avem cât de cât o anumită relație, chiar dacă enumerăm 10, 15, 1, lucru bun, la un moment dat, face și ea, are el boala asta lui, se nervează repede. Imediat îi găsim un cusur, imediat îi găsim o problemă. Despre Iisus Hristos, despre omul acesta, despre care în seara aceasta câteva lucruri vorbim și le aplicăm la viața noastră. Nici criticii, nici prietenii, nici cei ce au fost aproape, nici cei ce au fost de departe de el, n-au găsit să critique nimic la viața lui. A trăit o viață pe care a propovăduit-o și așa cum a propovăduit-o, așa a oglindit-o în viața de zi cu zi. O viață frumoasă, o viață în care în fiecare dimineață a putut să-și privească ucenicii în ochi, o viață în care în fiecare clipă, în care stătea în fața mulțimii și se uita la un om, putea să se uite în ochii lui și omul acela putea să găsească milă în ochii lui Iisus Hristos. A trăit perfect și frumos. Și într-o zi omul acesta care a trăit perfect și frumos a trebuit să moară. De ce? Pentru că omul acesta care a trăit perfect și frumos a înțeles câteva lucruri pe care aș vrea în seara aceasta să le înțelegem și noi. Un lucru pe care l-a înțeles Iisus Hristos și pe care va trebui să înțelegem să-l aplicăm în viața noastră este că cel mai vital lucru, cel mai important lucru pe care îl putem găsi, pe care îl putem primi în viața aceasta, este să primim voia lui Dumnezeu în viața noastră, este să acceptăm voia și planul lui Dumnezeu în ființa noastră. La un moment dat acest Iisus Hristos, despre care Apostolul Pavel spune câteva lucruri aici, a înțeles planul, a înțeles voia lui Dumnezeu în viața lui și ca atare viața acestui Iisus Hristos a luat o direcție clară, s-a conturat spre un scop precis, și a trăit focalizat pe un țel care l-a costat toată viața. Un lucru pe care aș vrea în seara aceasta să ne-l amintim, amintindu-ne de Iisus Hristos și de învierea Lui, de jertfa Lui, de moartea și de viața Lui Iisus Hristos. Să înțelegem că cel mai important lucru în viața noastră este voia Lui Dumnezeu. Cel mai important lucru în viața ta, omule care ești în seara aceasta prezent aici la închinare, este voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Nu e atât de important dacă ai unde să dormi sau dacă n-ai unde să dormi, deși pentru un timp e important. Nu e chiar așa de mare problemă dacă ai loc de muncă sau nu ai loc de muncă, că Dumnezeu poartă de grijă de lucrurile acestea, dar este foarte important în seara aceasta să înțelegi că cel mai vital lucru din viață este să fii în voia și în planul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a înțeles lucrul acesta și când vorbește Apostolul Pavel despre el, spune acest Iisus Hristos, tot ceea ce a făcut, tot ceea ce a trăit, tot ceea ce a experimentat, tot ceea ce a vorbit cu alții, totul a făcut după Scripturi. De ce? Pentru că s-a hotărât ca viața lui să împlinească scopul și planul lui Dumnezeu. Pentru că s-a hotărât ca viața lui și mâncarea lui, spunea el, este să fac voia Tatălui care m-a trimis. S-a hotărât ca esența vieții lui să fie voia lui Dumnezeu. Și te întreb pe dumneatale și pe noi toți în seara aceasta, care este mâncarea vieții tale? Care este esența, scopul pentru care trăiești? Pentru ce îți epuizezi eforturile, viața întreagă, pentru ce? Am citit la un moment dat despre doi oameni bogați, ori ajuns să-și împlinească visul lor. Visul lor a fost așa, să îmbogățească cât de mult, să adune cât de multe resurse materiale pe pământul acesta, ca la bătrânețe să-și împlinească visul lor. Și visul lor la bătrânețe a fost să-și cumpere o insulă și pe insula aceasta să se ducă de dimineața până seara și să culeagă scoici. Că au vrut ei când au fost tineri să meargă în concediu să culeagă scoici, dar tot alții se sculau mai repede și au strâns ei scoicile. Și nu s-a putut bucura de scoici atunci. Și au zis ei, ne punem un scop și un țel, să lucrăm, să ne dăm toate silințele, să ne depunem tot efortul, să strângem toate resursele care avem, ca să ne împlinim la sfârșitul alergării noastre pe pământul acesta visul. Și visul nostru este să ne cumpărăm o insulă și pe insula aceasta să mergem fiecare dată să culegem scoici. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, care sunteți aici, sunteți oameni și gândiți și logic și rațional. Mare vis au avut oamenii ăștia, așa-i? Păi vă întreb ce diferență între ei și un pelican. Că și pelicanul visează în fiecare dimineață să meargă să culeagă scoici sau pești eșuați pe malul mării. Ce diferență între oamenii aceștia și o amărâtă de pasăre, o lebădă, un pelican, orice ați vrea, o rață. Că toți au același scop, să meargă să culeagă scoici. Oameni buni, înțelegeți ce important este să înțelegem în viața pe care o trăim pe acest pământ voia lui Dumnezeu. Mă întorc înapoi la Iisus Hristos. Câți dintre noi, prezenți în seara aceasta în locul acesta, ne-am vrea ca la sfârșitul vieții noastre să se vorbească ceva așa în direcția cum s-a vorbit despre Iisus Hristos? A fost cea milă de toți, mă, cum îi vindeca pe toți, să treacă 2000 de ani de istorie și nimeni să nu spună nimic rău despre tine. Dar am citit din Apocalipsa, să fii în eternitate și să fii așezat acolo într-un loc de slavă, pentru că ai trăit și ai fost om și ai trăit și ai împlinit voia lui Dumnezeu. Înțelegeți care este cel mai mare țel pentru care trăim pe pământul acesta? Care este cel mai mare lucru pe care îl putem dobândi pe pământul acesta? Cel mai mare lucru și cea mai importantă valoare pe care o putem strânge pe pământul acesta este să acceptăm viața noastră. Voia lui Dumnezeu. În momentul în care am primit voia lui Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu ne scrie istoria. Dumnezeu ne scrie povestea de viață pe pământul acesta și intrăm în rândul celor ce vor fi într-o zi cu Dumnezeu. De aceea te îndemn după masa aceasta. Cum stai cu voia lui Dumnezeu în viața ta? Cine-ți conduce orarul? Cine-ți conduce agenda? Care sunt cerurile tale pe anul acesta? Care este scopul tău să fii în 5 ani? Unde vrei să fii în 20 de ani? Unde vrei să fii, omule, la pensie sau când mori? Unde? Pentru că ceea ce tu dorești să fii, ține sau nu, dacă tu iubești sau nu viața ta, voia lui Dumnezeu. Apoi, mai departe, când ești în voia lui Dumnezeu, oameni buni, învață Apostolul Pavel aici din viața lui Iisus Hristos, că după ce Iisus Hristos a înțeles că cel mai important lucru este să fie după Scripturi, să fie în voia lui Dumnezeu, când a înțeles că este voia lui Dumnezeu, din acel moment Iisus Hristos a înțeles că are de lucru. N-a trebuit să vină să-i spună: tata, mă băiete, tu ce te faci la 18 ani? Că ai 24 de ani, nu mai ai 18 și tot așteptăm să te duci de aici, să te muți, alții se mută pe la 16. Tu ai 40 și încă ești aici cu noi. Nu vrei nici să te însori, nu ți-ai găsit încă nici loc de muncă, nu ți-ai găsit nimic. Oameni buni, noi avem o mare problemă cu voia lui Dumnezeu în primul rând. Momentul în care înțelegem voia lui Dumnezeu și o acceptăm în viața noastră, automat împreună cu voia lui Dumnezeu vine și locul nostru de muncă. Momentul în care Iisus Hristos a acceptat voia, în acel moment a fost un loc de muncă special scris pentru Iisus Hristos. Din acel moment, Iisus Hristos a început să-și dedice viața scopului pentru care s-a întrupat, scopului pentru care a trăit pe pământ. Din acel moment a început Iisus Hristos să propovăduiască și a spus: trei zile va fi omul, fiul omului, așa cum Iona a fost și el jos acolo, pentru că pentru aceasta a venit fiul omului. În momentul în care a început să propovăduiască, în momentul în care a început să-și împlinească voia lui Dumnezeu în viața lui, în momentul acela a început să aibă de lucru. Și mă întorc acum aplicație la noi. Ai 16 ani, ai 18 ani, ai 24 de ani, ai 40 de ani și încă nu ai un loc de muncă. Nu vorbesc despre locul de cărămizi sau despre zidărie. Vorbesc despre locul de muncă în trupul lui Iisus Hristos. Ești mântuit? Ai înțeles voia lui Dumnezeu în viața ta? Ai înțeles că planul lui Dumnezeu este să te pocăiești? Că voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la pocăință, să fie mântuiți, niciunul să nu piară. Tu ai înțeles la un moment dat adevărul acesta. Deci tu ai înțeles prima parte, ca și Iisus Hristos. Ai înțeles că Dumnezeu are o voie cu tine. Acum eu te întreb, ai înțeles și partea a doua? Căci în planul lui Dumnezeu, căci în voia lui Dumnezeu, tu ai ceva de lucrat. Tu ai ceva de făcut. Iisus Hristos, după ce a înțeles planul lui Dumnezeu, s-a apucat, oameni buni, și a muncit. toată viața a trăit-o pentru împlinirea scopului și pentru binea planului pentru care s-a întrupat. Toată viața. De aceea a trăit frumos, pentru că știu că Dumnezeu are un plan cu el. De aceea, în fiecare zi a fost neobosit în lucrare, pentru că a știut că Dumnezeu are un plan cu el. Pentru că a cunoscut voia și planul lui Dumnezeu și a cunoscut locul de muncă. Și un punct B, în momentul în care înțelegi voia lui Dumnezeu și planul lui în viața ta, îți găsești locul de muncă și aici apare un lucru finuț și locul tău de muncă este unul unic. Locul lui Iisus Hristos în istoria omenirii a fost un loc unic. Nimeni nu a mai făcut până la Iisus Hristos lucrarea pe care a făcut-o Iisus Hristos și nimeni nu va mai o face de la El încoace. Întorc înapoi adevărul acesta la noi. Tu ești unic în planul lui Dumnezeu. Ca tine nu mai are Dumnezeu pe nimeni pe fața acestui pământ. Între toate miliardele acestea de oameni, între toate miliardele acestea de picături de apă care sunt pe pământul acesta, fiecare este unică. Tu ești unic. Și dacă tot ai înțeles de Paștele acesta, că Dumnezeu are o voie a Lui care se împlinească în tine, și dacă tot te-ai botezat, și dacă tot ai acceptat ca Iisus Hristos să fie Domn și Stăpân, te întreb după ce ți-ai găsit locul de muncă, tu înțelegi că locul acela de muncă în trupul lui Iisus Hristos este unic? Și știi ce înseamnă aceasta? Că dacă tu mâine nu te duci la locul tău de muncă în Iisus Hristos, locul acela rămâne neocupat. Că dacă tu mâine nu ți împlinești lucrarea pe care o are Hristos cu tine, în trupul lui, acea lucrare rămâne nefăcută. Nu poate lua nici fratele păstor, nu poate lua nici fratele diacon, nu poate lua nici sora ta, nu poate lua nici mama ta, nu poate lua nici fratele tău, nu poate lua nimeni. Pentru că Dumnezeu a avut cu Iisus Hristos un plan unic, o chemare unică și o lucrare unică. La fel acest Iisus Hristos spune că noi în trupul lui, în biserică, suntem multe mădulare, dar fiecărui mădular îi se dă o lucrare, îi se dă un dar, cel puțin un dar, cel puțin un talent. Dacă tu nu te duci și nu lucrezi cu darul primit, rămâne locul tău gol, omule, nu le alții. Nu mai trăiesc cu ideea aceasta de la diavol adusă. Lasă, frate, că nu fac eu, face altul. Păi dacă tu nu mergi să-i spui la vecinul tău despre Hristos, s-ar putea ca nimeni să nu-i spune despre Hristos. Dacă tu nu mergi la profesora ta de matematică, de fizică, de chimie, de istorie, de ce o fi ea, la școală să-i spui despre Iisus Hristos, tu crezi că o să ajungă fratele Gusti în școala ta să-i spune despre Hristos? Sau altcineva? Nimeni, oameni buni. Haide să înțelegem de la Iisus Hristos în seara aceasta, căci Dumnezeu are cu noi toți un plan, de asta suntem în biserică. Căci planul Lui la toți ne dă câte o lucrare cel puțin. Iar lucrarea aceasta este unică. E musai să o facem. E musai. Nu poate face nimeni în locul tău. O, dacă toți am vestit pe Hristos la locul de muncă, la școală, oare cum ar scădea cele 75%? Într-o lună? Într-un an? Într-o jumate? Nu știm. Dar cu siguranță Dumnezeu ar lucra. Dar dacă nu faci nimic, nu se întâmplă nimic. Frați și surori, mergem mai departe, că timpul zboară. Mai am doar câteva gânduri. În primul rând, să nu uiți că Dumnezeu are o voie a Lui în viața ta. Accept-o. Doi, în momentul în care ai acceptat voia Lui în viața ta, voia Lui înseamnă un loc de muncă pentru tine. Ți l-ai găsit? Dacă nu ți l-ai găsit, întreabă-te dacă ești în voia Lui. Și cercetează-te în seara aceasta. Dacă ți-ai găsit locul de muncă, îți reamintesc în seara aceasta și ție și mie că locul acela de muncă pe care Dumnezeu ți l-a pus în trupul lui Iisus Hristos este unic. Numai tu te poți ocupa. Numai tu poți să fii la locul tău de muncă și nimeni nu te poate înlocui. 3. Dumnezeu ne cheamă în voia Lui, în tot ceea ce facem, în lucrarea Lui și în locul acela unic, să fim de 10, să excelăm. Oameni buni, Iisus Hristos a înțeles planul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a înțeles că are o lucrare și a înțeles că e unică. Și în momentul în care a înțeles-o, în toată viața lui a început să fie de cât? De 5? De 4? De 3? De 10? Mă întorc înapoi la un alt om să spuneți, a, pe frate, aici e vorba despre Iisus Hristos. Noi nu facem parte din asta. E prea mare pentru noi. Iosif. Și aici atunci suntem prinși. Aici nu mai scăpăm. Iosif a avut vise de la Dumnezeu. Două. Nu 100. Două. La început de ele vorbim. După ce a avut visele acestea, vreau să vă întreb cum a fost viața lui Iosif în ceea ce ne descrie Biblia. Sunt părți, cel puțin câteva părți din viața lui Iosif pe care îl descrie Biblia. În primul rând, viața lui acasă. Cum a fost viața lui în relația cu părinții? De nota 5? De nota 4? O trecut așa, ca și ceilalți. În viața lui cu părinții, Iosif a fost de 10. Într-o zi îl trimite pe Iosif, tatăl său, la frații lui, departe. Erau kilometri, nu erau telefoane, nu era mail, nu era poză și știa cât de mult îl iubesc frații lui. Era cu cântec întoarcea lui înapoi acasă. O știa Iosif dinainte. Și nu se duce Iosif să spună, tată, auzi, știi ce, trimite pe cine vrei, e bolnav astăzi. Am așa o durere de cap, Chiar și măsaua mă doare, m-am apucat deodată amândouă. Nu că n-aș vrea, tată, să mă duc. Știți că noi așa suntem, nu că n-aș vrea, frate, nu pot. Oameni buni, Iosif, fără să comenteze, se duce și împlinește lucrarea tatălui și rămâne în viața lui și în relația lui cu familia, exact cum spune cuvântul lui Dumnezeu, de 10. Seamănă cu Iisus Hristos, seamănă și era Iosif. 2. Pleacă acest Iosif de acasă, fără voia lui. Este dus rob în Egipt, este legat în lanțuri, îi se ia toate drepturile pe care le poate avea un om liber și spune cuvântul lui Dumnezeu că în casa lui Potifar, rob plecat de acasă, dus cu forța, trăiește de 5. Trăiește de 4. Trăiește de 5, de 7, de 10. Așa de frumos trăiește Iosif în casa lui Potifar, încât la un moment dat Potifar îl pune șef peste casa lui. Trăiește dus rob pe nedrept într-o țară străină de 10. De ce? Pentru că a înțeles când a fost copil că Dumnezeu are cu el un plan. Pentru că a înțeles că Dumnezeu, care a avut un plan și cu tata lui, Dumnezeul acesta ce plănuiește, duce la bun sfârșit. Și a hotărât să rămână credincios planului lui Dumnezeu. A hotărât să lucreze pentru visul pe care l-a dat Dumnezeu. Și când a hotărât să lucreze pentru visul lui, a înțeles și el ca Iisus Hristos și ca o grămadă și mii de creștini de atunci și până astăzi, că visul pe care are Dumnezeu cu tine este unic și nu mai are cu nimeni alții. Și chiar dacă cei din jur sunt potrivă și chiar dacă cei din jur nu te înțeleg la un moment dat, dacă tu ești în planul lui Iisus Hristos, Hristos te înțelege și cu tine și îți dă izbândă. Și Iosif a fost de 10 dus rob. După ce ajunge rob, merge istoria cu el și viața cu el mai nedreaptă. Niciunul n-am putea să spunem că Dumnezeu a fost așa de nedrept cu noi cum a fost cu Iosif. După ce ajunge rob și de 10 rob, este din nou batjocorit și pus în închisoare. Și culmea, în mijlocul închisorii închis, fără nicio nădejde, fără nicio veste că va fi o eliberare, fără nicio nădejde că va trebui să scrie o carte și dacă scrie o carte, peste 3 ani iasă din închisoare. Nu erau din astea pe vremea aceea. Oameni buni, cu toate aceștia, Iosif în închisoare spune că trăiește de nota 10. Așa de frumos trăiește în închisoare, că în scurtă vreme îl pune șef în închisoare. Șef peste toți ceilalți închiși. De ce? Pentru că omul care înțelege planul lui Dumnezeu, începe să lucreze cu toate eforturile, să-și dă tot ceea ce are în puterea lui pentru a împlini planul lui Dumnezeu, că știe că numai el îl poate face. Dar mai înțelege un lucru și aici e frumusețea lucrării lui Dumnezeu, că și tot ceea ce faci pentru Dumnezeu trebuie să faci de 10. Aleluia! Slăviți să fie Domnul nostru! Hristosul a plătit pe dealul Golgotei, nu un preț de 9%, nu un preț de 70%, nu cu o jumătate de inimă, nu cu o jumătate de trup, ci s-a pus întru totul pe cruce, între cer și pământ. Adică a plătit un preț de nota 10, ca noi să fim mântuiți. Iar mântuirea de care noi beneficiem prin jertfa lui Iisus Hristos este o mântuire de nota 10. Toate beneficiile sunt în ea. De aceea trebuie să fim bucuroși, de aceea trebuie să alergăm pe străzi plini de bucurie, că avem pe Hristosul cerului și al pământului și toate bogățiile cerului deschise, descuiate prin el pentru noi, glorificat să fie numele lui. Cine înțelege că Dumnezeu are o voie pentru el, înțelege că are de lucru, înțelege că acel lucru este unic, iar înțelege apoi că acel lucru unic trebuie făcut cu 10. De aceea dacă cânți în fanfară, cântă de 10, de aceea dacă predici, predică de 10, de aceea dacă te rogi, roagă-te de 10. Dacă postești, postește de 10, mai mânca la amiază sămânță. Fă lucrarea lui Dumnezeu de 10. Și un ultim gând. Și cu toate acestea, cu toate că muncești de 10, cu toate că dai tot efortul, cu toate că înțelegi planul, există aici un adevăr extraordinar. Când ești în voia lui Dumnezeu, sfârșitul e viața, chiar dacă prezentul înseamnă moartea. Oameni buni, noi avem așa niște așteptări, că dacă suntem în voia lui Dumnezeu, că dacă suntem în planul lui Dumnezeu și dacă facem lucrarea lui Dumnezeu de 10, Dumnezeu ne pune așa un covor roșu. Un covor roșu în viață și toate lucrurile curg de la sine că tu ești omul binecuvântat de Dumnezeu. Și ție nu ți se întâmplă nimic și pe tine nu te bajocorește nimeni și tu n-ai niciun împotrivitor și ție îți merge totul roz. Oameni buni, Iisus Hristos a trăit, a murit și a înviat după Scripturi și cu toate acestea, Iisus Hristos a avut împotrivitori. Iisus Hristos a avut un moment în viața Lui în care a hotărât să dea moartea, în care a hotărât ceea ce a spus, că dacă bobul de grâu nu moare, nu are cum să aducă viață. Te întreb acum pe tine, tu care
Astăzi sărbătorești învierea lui Iisus Hristos. Toate aceste adevăruri despre Iisus Hristos prin învierea Lui putem să le primim noi și ne sunt dăruite prin analogie nouă creștinilor care urmăm pe Iisus Hristos. Dar va trebui să înțelegem în după masa aceasta un ultim mare adevăr, că Dumnezeu este mult mai interesat de confortul nostru interior decât de confortul nostru exterior. Aici diavolul a reușit pe o grămadă dintre noi să ne înșele. Aici a reușit diavolul să-i înșele și pe cei din Vechiul Testament. Și au zis așa, mă, dacă via dă rod dublu, dacă grâu face spic dublu, dacă plouă la timp și dacă toate curg la timp, înseamnă că suntem în voia lui Dumnezeu, putem să muncim de dimineața până seara, renunțăm la sabate, renunțăm la jertfă, renunțăm la slujire, că Dumnezeu te cine binecuvânta, apoi trebuie să strângem rodul. Și spune Dumnezeu în versetul pe care l-am citit la început, în belșugul tău mi-ai slujit, dar nu mi-ai slujit cum? Cu bucurie și cu dragă inimă. Omule, închei seara aceasta pentru tine care ești aici cu aceste gânduri. Mărturisești că îl iubești pe Dumnezeu. Mărturisești că într-o zi vei să fii împreună cu El în cer. Te întreb, dacă Iisus Hristos acesta ne-a dat o pildă, dar nu numai El, toți Sfinții Scripturii, ne sunt o pildă cum trebuie să umblăm în voia Lui, cum trebuie să lucrăm pentru El, la ce nivel trebuie să excelăm în lucrare și apoi cu câtă dăruire, până la moarte. Pentru că Dumnezeul nostru este mai interesat de confortul nostru interior decât de confortul nostru exterior. S-ar putea în exterior să fie război, s-ar putea în exterior să fie 75% împotriva noastră, s-ar putea să fie la un moment dat 90% împotriva noastră. Vă întreb pentru voi care sunteți cititorii Bibliei, în momentul în care Iisus Hristos este scos de Pilat, judecat, condamnat la moarte și spune, iată-l omul, în locul numit Gabata, locul pardosit cu pietre, cu piatră, câți erau de partea lui Iisus Hristos acolo? Câți erau? Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul la care l-a scos și l-a arătat, toți ca unul au început să strigă, răstignește-l, răstignește-l, de la preot și până la ultimul din mulțime. Nimeni nu era de partea lui Iisus Hristos. Pentru Iisus Hristos în exterior era război atunci. Pentru Iisus Hristos în exterior era atunci mare problemă, era furtună. Dar în interior, așa de frumos se termină la un moment dat, în momentul morții spune Iisus Hristos, Tată, în mâna ta, în mâna ta mi-ncredințezi Duhul, în afară e război, în afară toți îmi sunt împotrivă, dar Tată, eu am cu tine o legătură pe care nu o poate rupe nimeni. Tată, în mâna ta mi-ncredințezi sufletul. Omul, ești aici, ai tu în mijlocul furtunilor prin care treci pace? În mijlocul vrăjmașilor, știu eu, la loc de muncă, la tine în familie, rude care nu te înțeleg, copii care nu te ascultă, părinți pe care tu nu-i înțelegi. În mijlocul furtunilor acestora, ai tu pacea relației cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu? Pentru că omul care înțelege voia lui Dumnezeu, înțelege că Dumnezeu pune preț, mai mare preț, pe relația din interior, pe liniștea și pacea din interior și nu pe cea din afară. În afară vor fi întotdeauna vrăjmași. În afară să știți că vor fi întotdeauna batjocoritori ai crucii. În afară vor fi întotdeauna ideologii care vor veni și vor vorbi urât despre Hristos și despre venirea Lui și jertfa Lui. Păi noi știm din cartea lui Iacov, nu trebuie să citim ziarul. Iacov, fratele Domnului, ne spune că de pe vremea lui, că vor veni și vor spune când va veni venirea Lui, că nu mai vine nimeni. De pe atunci au început batjocoritorii. Te întreb însă după masa aceasta, tu de care parte ești? Ai înțeles că Iisus Hristos are un plan cu tine? Ai înțeles că Iisus Hristos, planul acesta, nu-l poate împlini cu altcineva decât cu tine? Ai înțeles că trebuie să lucrezi pentru El, nu de 9, ci de 10? Și ai înțeles că s-ar putea să te coste munca pentru El, tot confortul, toată liniștea din exterior. Dar știi unde e secretul? Cu cât în exterior crește lupta, răzvrătirea și împotrivirea, cu atât în interior pacea lui Iisus Hristos este mai mare. Cu cât vrăjmășia lumii vine mai mult împotriva ta, cu atât dacă tu ești dăruit, pacea lui Dumnezeu coboară în sufletul tău. Și spunea Iisus Hristos ucenicilor după înviere, luați pacea mea. Vă îndemn în seara aceasta, luați pacea lui Iisus Hristos. Amin.